2 от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Господин Паргов, каква алтернатива в сектор сигурност предлага БСП?
Разбира се, тази алтернатива трябва да е свързана с реалните проблеми. И започвам през различните фактори, които влияят на сигурността на държавата. Те са така много, в много аспекти. Не са само от гледна точка на отбрана, на вътрешен ред, на служби, на опазване на границите. Те са свързани с такива популярни сектори, както чухте от някои така говорещите и изказващите се на тази дискусия. Това е и здравеопазването, това е и образованието. Колкото по-малко деца се раждат, толкова по-зле за икономиката и държавата. Колкото по-лошо се грижим за здравето на населението, толкова повече боледува нацията и оттам заплаха пряка за националната сигурност. Колкото по-зле въоръжена и безцелно се движи армията, толкова тя не може да изпълнява своите функции. А какви са функции на днешната армия? Знаеме ли ги? Ние сме членове на НАТО вече 13 години. Някой направи ли равносметка в рамките на НАТО какво спечелихме и какво загубихме? Какво ни даде НАТО и какво ние дадохме на НАТО, освен тези мисии по света, в които участвахме и дадохме и човешки жертви? Тоест, добре ли е да имаме 9000 служители в администрацията на армията и да имаме 15000 армия? Тоест, това съотношение правилно ли? Не било ли да има една реформа, в която да намалим броя на администрацията, да укрупним броя на военнослужащите, да инвестираме в екипировка, оборудване, обучение? Ето това е част от нашата концепция за промяна. Има ли нужда от повече пари за сигурност? Имам предвид в рамките на конвенционалното разбиране. Да, всички сектори искат повече пари. Здраве и образование, и социална политика най-вече. Тоест, търсене на онзи баланс и взаимна свързаност, която се дава най-големият ефект от една или друга политика. Защото няма лоша или добра партия, като говорим за алтернатива. Има добра и лоша политика, политика, която дава резултати, и политика, която не дава резултати. Целта на тази дискусия е да обсъдим е ли нужна на България нова доктрина за национална сигурност. Последните 30 години, мине един период от време, се говори от 90-те до сега за нова доктрина за национална сигурност. Те направихме бели книги за сигурността, те направихме различни форуми. Разбира се, тази дискусия се подновява и днес. Очевидно, че сигурността е ефемерно понятие, то е усещане. В днешно време хората се чувстват несигурни. Тази несигурност ги кара да излизат и на улицата. Защото това, което се случва и с протестите, е част от системата за сигурност.
Как анализирате протестите? Координирали ли са те с вотовете на недоверие на БСП и критиките на президента Румен Радев към правителството?
Днес казах, че основните подбудители на тези протести са политическа партия ГЕРБ, с техните действия или бездействия. Това кара хората да излезат на улиците. Няма сила, най-малкото БСП, колкото и не приписват тези дни, или президента, който накара хората да излезат на улиците. Още не се е родил такъв тип лидер или организация, която така да лидира, че да е в стил овчарчето калитко, като засвири с флейтите и всички да тръгнат подир нея. Тоест, ГЕРБ сами плащат цената на собствените си неволи.
Какво решение може да предложи БСП на вдигането на цената на горивото? Може ли държавата по някакъв начин да се намеси на свободния пазар?
Очевидно, че дълги години си говорим за картелно споразумение. Ако погледнете всички цени на всички бензиностанции на различните компании, ще видите едно сходство. Помня, че в първия си мандат дори имаше подобна акция премиера Борисов и съответните служби, в които ровеха в асоциацията на
Петролна
и газова асоциация за наличие на някакво писмено картелно споразумение. Не е нужно да има писмено и картелно споразумение, то е видимо да се разходим и да сравним тези цени. Разбира се, цената на горивата до голяма степен се формира и като влияние от световната борсова цена на петрола, на газта, на долара. Нали, оттам нататък, разбира се, в тази цена има и компонент акциз. Сега, доколко можем да играем с този акциз, нека и експертите да кажат, защото все пак има и европейска обвързаност като ниво на акциза, която ние трябва да спазваме. И ако не спазваме, ние ще бъдем съответно и наказани. Но използвам една позната народна максима. Не ме е страх от много разходи, страх ме от малко приходи. Тоест хората се притесняват от това, че няма достатъчно доходи да посрещнат утрешните нужди на съответното покачване на цените на горивата. А знаете, сега ще усетим и това по сметките на парно, заради повишението цената.
Не, КЕВР каза, че те няма да се променят в рамките на отоплителния сезон.
Чух, че КЕВР иска, или по-точно Булгаргаз иска 5% увеличение цената на газа от януари месец. Очаквам да има увеличение цената на тока от година. И на фона на инфлационните процеси, виждате, цената на хляба расте, т.е. най-важното на нашата трапеза, основното, хляба. И самите хора виждате как реагират, особено при това, че трябва да плащат данъци върху старите си автомобили, по-високи, заради това, че имат стари автомобили, а те имат стари автомобили, защото нямат доходи да си купат нови Евро 6 стандарт. Т.е. това е един параграф 22, омагиосен кръг. Единството решение е правителството с този бюджет да търси варианти да стимулира икономиката и оттам повишаване на доходите. Защо казвам икономиката? Защото едва 10% е приноса на държавата в формиране на брутния вътрешен продукт. 90% от него се формира от частната инициатива, от бизнес. Тоест, значи бизнес е този, който плаща заплати. Тоест, бизнес има нужда от стимули, с които да има по-добри икономически резултати, които да бъдат да се претворят в повече доходи за техните служители, работници, оттам и повече данъци за бюджета, макар че данъчната система в България виждаме, че няма аналог в Европа. При нас така преимуществено са косвените данъци, от които се пълни бюджетта хазна, т.е. ние потребителите, обикновените хора, с нашето потребление плащаме тези данъци. И акциза ние го плащаме, и ДДС-то ние го плащаме, и други данъци. Т.е. това е начинът, по който държавата събира средства да преразпределя за всички тези системи, в които пък ние очакваме да има повече качество и повече пари. Казвам всичко това, защото то ще бъде обект на допълнителни дискусии и срещи в рамките на градската организация като инициатива. До края на този месец предвиждаме точно един такъв икономически форум, на който да поканим всички работодателски организации в лицето на Стопанската камера, Търговско-комунична палата, Асоциация на индустриалния капитал, КРИП и Съюза за стопанска инициатива, с които да поговорим какво биха очаквали те от държавата като мерки, като политики, които да ги стимулират, които да подобрят бизнес средата икономическата и оттам това да доведе до по-високи техни резултати, което да се претвори в повече данъци за бюджета и по-високи заплати за техните служители, които съответно ще бъдат и потребители на пазара. Казвам, това е икономическата логика на този процес и трябва много добре да я осъзнаем, да осмислим, когато правим един бюджет на държава или един бюджет на община, както предстои в София.
И последно да ви попитам, сега в момента върви пресконференцията на Европейската комисия за доклада по механизма по сътрудничество и оценка, положителни оценки за България, критики и негативни оценки към Румъния. Изчерпан ли е този механизъм и трябва ли той да отпадне според вас?
Не съм се запознал с доклада, чувам го от вас като преразказ. Не, че ви нямам доверие, но нека се пак и аз да го прочета, да го видя с очите си, да преценя тези оценки. И след което можем пак да говорим на тази тема.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Радио К2 от мястото на събитието.